Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 24 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Φόβη για πλήγμα κατά του Ιράν. Αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται στον Περσικό κόλπο με ολοκληρωτικό πόλεμο. Απειλεί η Τεχεράνη μαζικές ακυρώσεις πτήσεων. Συνέχεια διαπραγματεύσεων της Τριμερούς για την Ουκρανία στο Αμπουντάμπι, το εδαφικό, το μεγαλύτερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Κύμα ρωσικών αεροπορικών επιδρομών σε Κίεβο και Χάρκοβο. Δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων σχηματίστηκε εις βάρος καθηγήτες γυμνασίου στις Σέρες, η οποία σύμφωνα με καταγγελία γονέα φήμωσε με χαρτοτενία ένα 13χρονο μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία. Σε εξέλιξη αυτοψίες περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας. Άμεσα οι αποζημιώσεις ανέφερε στο Ert News ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αυτοψίες στο 70% των αιτήσεων για τη Γλυφάδα με στόχο να προσεγγίσουν το 100% εντός της ημέρας. Νέα εργαλεία για την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων εισάγει νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Ακραίο κύμα χιονιάς σαρώνει την ανατολική ακτή από το Τέξας έως τη Νέα Υόρκη. 12 Αμερικανικές Πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν προειδοποιεί με ολοκληρωτικό πόλεμο αν δεχτεί οποιαδήποτε επίθεση την ώρα που μεγάλη Αμερικανική ναυτική δύναμη κατευθύνεται στην περιοχή, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ενδεικτικό της ανησυχίας που επικρατεί είναι ότι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους προς χώρες της Μέσης Ανατολής. Πάμε όμως στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και περίπου δύο εβδομάδες μετά από την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς θυμόμαστε ότι τότε υπήρχε το θέμα των διαδηλώσεων και οι απειλές προειδοποίησης Τραμπ κατά της Ιρανικής ηγεσίας για πλήγμα, φαίνεται ότι κλιμακώνεται και πάλι η ένταση μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι μία μεγάλη αρμάδα από πλοία και συγκεκριμένα είναι το USS Lincoln, αλλά και συνοδευτικά πλοία μεταβαίνουν ήδη προς την περιοχή αυτή για κάθε ενδεχόμενο, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ωστόσο, άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι αν το Ιράν δεχτεί οποιοδήποτε πλήγμα, είτε αυτό είναι στοχευμένο είτε πιο γενικευμένο, τότε θα αντιδράσει και θα υπάρξει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος.
Με συγχωρείς, Έλενα, να διευκρινίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει αυτή η ιρανική αντίδραση, έτσι.
Μιλάει για έναν ολοκληρωτικό, ένα γενικευμένο πόλεμο. Δεν μιλάει για στοχευμένα χτυπήματα. Ναι. Θυμόμαστε την άλλη φορά ότι το Ιράν απειλούσε με στοχευμένα χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Αλλά δεν έδωσε περισσότερες διευκρινήσεις, Ευρυδίκη, και έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα υπάρχουν, όπως είπες, πολλές εταιρείες, έχουν αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς χώρες της περιοχής και προς το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ανάμεσά τους η Air France και η KLM. Και βλέπουμε ότι εντείνεται και πάλι, κλιμακώνεται και πάλι η ένταση. ενώ είναι σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την περιοχή, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στο Ισραήλ θα μεταβεί ο επικεφαλής των δυνάμεων της κεντρικής διοίκησης, είναι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ θα μεταβούν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, για επαφές με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι αυτά που μεταδίδουν, επαναλαμβάνουμε, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε αντίδραση όμως και από τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, mm-hmm. που είπε ότι το Ισραήλ αναζητά μία ευκαιρία για να επιτεθεί στο Ιράν.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, αν προκύπτει από το ρεπορτάζ, γιατί βλέπω κάποιες πληροφορίες από το Department of War, ότι υπάρχει μια εκτενή ανάλυση, ένα έγγραφο που προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει εκ νέου την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Μπορεί να είναι και αυτό ένα δεδομένο σε αυτή την ενδεχόμενη κλιμάκωση. Σε κάθε περίπτωση μια πολύ μεγάλη προετοιμασία όμως.
Ναι, μια πολύ μεγάλη προετοιμασία. Το έγγραφο αυτό του Αμερικανικού Πενταγώνου στο οποίο αναφέρεσαι είναι το έγγραφο για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας που δίνεται στη δημοσιότητα κάθε 4 χρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, Ευρυδίκη, γιατί αναφέρεται στις προτεραιότητες της Αμερικανικής Στρατηγικής για την ασφάλεια και λέει ότι η προτεραιότητα είναι το δυτικό ημισφαίριο αλλά και η εσωτερική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, αναφέρεται σε περιορισμένη υποστήριξη προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και καλεί 34 χώρες στις 11 Φεβρουαρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Ανάμεσά τους είναι βεβαίως η Γερμανία και η Βρετανία. Πάντως, όλα αυτά γίνονται σε μια στιγμή έντασης και στην Ευρωατλαντική Συμμαχία και λόγω της Γροιλανδίας, ενώ δεν βοήθησαν καθόλου οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για τους νατοϊκούς συμμάχους του στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ουσιαστικά δεν τον βοήθησαν, δεν βοήθησαν πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολέμησαν στα μετόπισθεν για να λάβει την οργισμένη αντίδραση από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που του υπενθύμισε ότι η Βρετανία έχασε 457 στρατιώτες στο Αφγανιστάν με την συνεχόμενη παρουσία της εκεί και μάλιστα μίλησε για μία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου που την χαρακτήρισε αποτρόπαιη.
Μάλιστα. Τώρα, Έλενα, να πάμε και στο άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, στο ουκρανικό. Συνεχίζονται στο Αμπουντάβι τριμερείς συνομιλίες των διαπραγματεύσεων από Ρωσία, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη μέρα συνομιλιών ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια ουσιαστική πρόοδο.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε καταρχάς, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία ξεκίνησαν ήδη οι συνομιλίες για τη δεύτερη μέρα στο Αμπουντάμπι. Οι τριμερείς αυτές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ. Για το τι έγινε την πρώτη μέρα, είχαμε τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι είναι νωρίς ακόμα και θα πρέπει να περιμένουμε την δεύτερη μέρα των συνομιλιών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, καθώς το εδαφικό είναι το κυριότερο
φλέγον ζήτημα, ναι.
Και το μόνο θα λέγαμε αγκάθι, σύμφωνα και με τους Αμερικανούς που παραμένει και κυρίως το θέμα του Ντομπάς, σύμφωνα με την Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, προτάθηκε στην Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρο το Ντομπάς. Είναι κάτι που ζητά μετεπιτάσεως θα λέγαμε η Ρωσία και εξακολουθεί να το ζητά. Είχαμε και τις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του κ. Πεσκόφ, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από ολόκληρο τον Ντομπάς τα στρατεύματα της Ουκρανίας και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Ρωσία ελέγχει το 80% της ανατολικής αυτής περιοχής της Ουκρανίας, αλλά το 20%...
Συνορεύει με την Ρωσία, βεβαίως, ναι.
αλλά το 20% ελέγχεται ακόμη από τα ουκρανικά στρατεύματα. Mm-hmm. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή όμως και για την Ουκρανία, οπότε αναμένεται να δούμε τα αποτελέσματα. Πάντως, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και τη νύχτα υπήρξαν επιθέσεις με δεκάδες drones αλλά και πυράβλους στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, με τουλάχιστον έναν νεκρό και 15 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στην Ουκρανία και μετά και τα νέα χτυπήματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, γεγονός που κάνει ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση. Και είχαμε και δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για αυτό το θέμα, που ζήτησε τη στήριξη των συμμάχων. Κλείνοντας, να σου πω ότι το Πολίτικο έχει την πληροφορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητούν 800 δισεκατομμύρια σε ιδιωτικά αλλά και δημόσια κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και ενδεχομένως αυτά δοθούν σε αντάλλαγμα όπως και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το εδαφικό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό για τις προκλήσεις που θα έχει αντιμετωπίσει η Ουκρανική ηγεσία σε αυτή τη δύσκολη φάση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, μίλησε στο Ethnos Radio καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Λάφτας.
Το ουκρανικό δίλημα και το θέμα είναι ποιος παίρνει αποφάσεις πριν τις εκλογές καινούργιες. Είναι θέλει να εξακολουθήσει ένα διέξοδο πόλεμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι κανένα θέμα. Αλλά οι πιθανότητες είναι ότι θα είναι χειρότερα η Ουκρανία το καλοκαίρι που έρχεται από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια, είναι θέμα της Ουκρανικής ηγεσίας να σταθμίσει και να ζυγίσει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και είναι σαφές ότι υπάρχει στον ορίζοντα και ένας άλλος τεράστιος κινδύνος, ο οποίος είναι βεβαίως κάποια στιγμή, έχοντας κλείσει και τη συμφωνία με την Ουκρανία για τις σπάνιες γης, οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το διπλωματικό σκέλος, να αφήσουν την καυτή πατάτα στην Ευρώπη.
Και να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Η Άνω Γλυφάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η περιοχή θρυνεί ένα θύμα, την 56χρονη που έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Ένα μεγάλο είναι οι καταστροφές σε δρόμους και υποδομές. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Στην Άνω Γλυφάδα η κακοκαιρία πέρασε αφήνοντας πίσω μια νεκρή γυναίκα και μια γειτονιά η οποία θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Ωστόσο και σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν και με δικά τους μέσα αλλά και με τη βοήθεια των συνεργείων του Δήμου της Γλυφάδας να καθαρίσουν τους δρόμους αλλά και τα σπίτια τους από τους τόνους από τη λάσπη αλλά και όλα αυτά τα υλικά τα οποία κατέβασε το απόγευμα της Τετάρτης στο βουνό του Ημιτού μέσα από τους ορμητικούς χυμάρους. Από νωρίς το πρωί γερανοί καθώς και κάποια σκαφικά μηχανήματα προσπαθούν να καθαρίσουν κυρίως τους κεντρικούς δρόμους. Είναι η οδός Μετσόβου, ο δρόμος ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης μετατράπηκε σε έναν ορμητικό χύμαρο παρασένοντας μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης ό,τι βρήκε στο διάβα του. Φερτά, υλικά, πέτρες, ξύλα, σκουπίδια, μπάζα και φυσικά τόνους από λάσπη. Αλλά η προσπάθεια γίνεται κυρίως προκειμένου να καθαριστούν και οι υπόλοιποι δρόμοι, καθώς υπάρχουν αρκετοί δρόμοι οι οποίοι παραμένουν καλυμμένοι από τη λάσπη και φυσικά οι κάτοικοι οι οποίοι με δικά τους μέσα, με τα φτιάρια στα χέρια, προσπαθούν να ανοίξουν τις αυλές αλλά και τις εισόδους των σπιτιών τους. Οι κάτοικοι για να περάσουν, για να βγουν στον κεντρικό δρόμο, έπρεπε να ανέβουν με κάποια αυτοσχέδια γέφυρα που είχα φτιάξει πάνω από αυτόν τον όγκο των υλικών. Αυτό λοιπόν γίνεται αυτές τις ημέρες και φυσικά γίνεται και η καταγραφή των ζημιών, η πρώτη καταγραφή που μπορεί να γίνει των ζημιών σε κατοικίες, υποδομές καθώς και στο οδικό δίκτυο. Χθες εδώ βρέθηκαν κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπάρχει μια πλήρη εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και φυσικά σε ποια σημεία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις υποδομές, κυρίως στο οδικό δίκτυο. Αυτό φυσικά θα δείξει και το ποια θα είναι η έκτακτη χρηματοδότηση που θα δοθεί στους κατοίκους προκειμένου να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους τα οποία χτυπήθηκαν από το καταστροφικό και φωνικό, όπως αποδείχθηκε δυστυχώς εδώ στην Άνω Γλυφάδα, πέρασμα της κακοκαιρίας.
Η εικόνα καταστροφής παρουσιάζει και η Βάρη, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Πάμε στην Στέλλα Χρυστοδουλίδου. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Ναι, ναι, πράγματι, καλό μεσημέρι. Όσο καλό μπορεί να είναι εδώ για τη Βάρη, η οποία μετρά τις πληγές της, μετά τη σαρωτική κακοκαιρία που την έπληξε την 21η Ιανουαρίου, βρεθήκαμε σε διάφορους οδικούς αξονές της. Εικόνα που αντικρίσαμε ήταν πραγματικά εξίσου αποκαρδιωτική, καθότι ακόμα και τώρα είναι καλυμμένη με λάσπη. Παρότι χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου έχουν απομακρύνει ήδη ορισμένες ποσότητες. Ο κόσμος προσπαθεί να μαζέψει αυτή τα σημάζευτα, όπως τονίζει και επαναλαμβάνει. Σε κατοικίες οι άνθρωποι βρίσκονται με ένα λάστιχο και με ένα φτιάρι στο χέρι στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και τη λάσπη από τους χώρους που έχουν εισχωρήσει. Μάλιστα, σε δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις μιλάμε όχι για μικρές αλλά για εκτεταμένες ηλικίες ζημιές, καθότι ήταν τέτοια η ορμή του χυμάρου που κατάφερε να εισβάλλει μέσα. Οχήματα καταστράφηκαν. Μην ξεχνάμε ότι και αρκετός κόσμος βρέθηκε εγκλωβισμένος. Mm-hmm. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι κάτοικοι που μας αναφέρουν ότι έχουν καλέσει ιδιωτικά συνεργεία ακόμα και τους πρόσωπα για να τους βοηθήσουν με τον καθαρισμό των χώρων τους. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν οι αυτοψίες της περιοχής, οι περιοχές που πήγησαν από την κακοκαιρία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα. Τα κλιμάκια της ΔΕΦΚ εξακολουθούν να καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η αποστολή των φακέλων των πηγέντων, ώστε να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση ή διαδικασίες αποζημίωσης.
Και να σκεφτεί κανείς, Στέλλα, ότι ένα νέο κύμα με βροχές και νοτιάδες αναμένεται από αύριο. Θα συνεχιστεί και μέσα στην εβδομάδα, θα μας δώσει αναλυτικές πληροφορίες η κυρία Τυράσκη, ενώ έχουν προηγηθεί όλες αυτές οι εικόνες καταστροφής. Στέλλα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Όπως είπαμε λοιπόν και πριν, ως τη Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
Από χθες οι αυτοψίες θα γίνουν και σήμερα, και σήμερα βρισκόμαστε περίπου στο 70%. Έχουν εξεταστεί, έχουν γίνει αυτοψίες στο 70% των αιτήσεων. Άρα λοιπόν και σήμερα θα πάμε κοντά στο 100% της αυτοψίες. Μιλάμε για σπίτια, η Δήμη μαζί με το Υπουργείο είναι για τους Δήμους.
Και η περιφέρεια
έχει να κάνει για τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Οι αποζημιώσεις θα δοθούν άμεσα και κυρίως, όχι κυρίως, στις 20 συσκευές, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Τώρα, για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον αστικό χώρο για να μειώσουμε τις επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων, μίλησε στο Έρνιος Radio ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, Θήμης Λέκας. Να τον ακούσουμε.
Συνολικά είμαστε σε λάθος δρόμο τα τελευταία 70 χρόνια. Δηλαδή, αμέσως μετά τον πόλεμο, από τη δεκαετία του 50, απουσιάζει ο χωροταξικός και προδομικός σχεδιασμός. Απουσιάζει ένα πρότυπο ανάπτυξης, κυρίως σε ό,τι αφορά το συνδυασμό των πόλεων και το σχεδιασμό του περιβάλλοντος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα σπίτι αποκόλλημα, το οποίο μπορεί ως ένα πολύ μικρό βαθμό να λυθεί, εάν κάνουμε σωστές παρεμβάσεις στην εκτός από την πόλη περιοχή. Δηλαδή γύρω-γύρω στην αστική περιοχή, στην δομημένη περιοχή, να κάνουμε και απαιτητικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την ένωση του φαινομένου, αν και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν μέσα στον αστικό ιστό. Έχει καταληφθεί ουσιαστικά στον ακαραμένο, έχει καταληφθεί κατά ένα 80% από την αστικοποίηση.
Τώρα, αν κάποιος έχει προνοήσει και έχει ασφάλιση, θα αποζημιωθεί, δήλωσε στο Έθνιος Ρέντιο και στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα και τον Μάκη Πολάτο, η επικεφαλής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η κυρία Σάντρα Κοκονέτσι.
Η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνει είναι να μιλήσει είτε με την ασφαλιστική του εταιρεία είτε με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο για να τον καθοδηγήσουν. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει ώστε να αποζημιωθεί το συντομότερο δυνατόν. Ιστορικά τα μέλη μας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έχουν τρομερή ευαισθησία γύρω από αυτά τα ζητήματα και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποζημιώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Κανείς όταν ασφαλίζεται θα πρέπει τουλάχιστον από τον ασφαλιστικό του σύμβουλο να συζητήσει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι καλύψεις του, ποιες είναι οι εξαιρέσεις του. Πρέπει να ξέρει τους όρους και επίσης να τα επικαιροποιεί. Εμείς βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος είναι υπασφαλισμένος, δηλαδή δεν έχει την κατάλληλη ασφάλιση. Φαντάζεται ότι άλλο πράγμα έχει ασφαλίσει από αυτό που τελικά είναι στο συμβόλαιό του.
Ένα νέο κύμα, όπως είπαμε, βροχές και νοτιάδες αναμένεται από αύριο, το οποίο θα συνεχιστεί και μέσα στην εβδομάδα. Θα πάμε τώρα στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο και για πόσο.
Έτσι είναι τα πράγματα. Όντως από αύριο Κυριακή το πρώτο σημαντικό στοιχείο του καιρού θα είναι η ενίσχυση των νοτίων ανέμων. Περιμένουμε να φτάσουμε τα 6 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και μάλιστα προς το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο και θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Και κυρίως από το βράδυ της Κυριακής και μετά είναι που περιμένουμε τα φαινόμενα τα πιο έντονα, ας το πούμε. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες από το βράδυ της Κυριακής στη Δυτική όμως Ελλάδα μόνο και κυρίως στο Ιόνιο. Και μετά μέσα στη Δευτέρα αυτό το σύστημα θα σαρώσει ουσιαστικά όλη τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οπότε γενικά περιμένουμε η Δευτέρα να είναι μια βροχερή μέρα. Περιμένουμε να εκδηλωθούν βροχές πρακτικά σε όλη τη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα όμως, τις πιο έντονες καταιγίδες, τις περιμένουμε κυρίως στην περιοχή της Κρήτης και του Ανατολικού Αιγαίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όχι από την αρχή της ημέρας, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οπότε τα πιο πολλά φαινόμενα με το σύστημα αυτό τα περιμένουμε αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, έπειτα στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από την Αττική θα κάνει ένα γρήγορο πέρασμα το σύστημα αυτό. Θα περιμένουμε κάποιες βροχές που μπορεί να είναι και έντονες, αλλά πρόσκαιρα.
Από πότε?
Τις μεσημβρινές, γύρω στο μεσημέρι, γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας στην Αττική.
Ναι.
Και μετά από εκεί και πέρα το σύστημα αυτό θα περάσει. Ουσιαστικά μόνο τη Δευτέρα θα επηρεάσει τη χώρα. Βέβαια μετά από Τρίτη και μετά περιμένουμε και άλλα συστήματα που θα φέρουν και αυτά βροχές. Περιμένουμε την Τρίτη ένα νέο σύστημα που πάλι θα επηρεάσει περισσότερο την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Και από εκεί και πέρα μετά βέβαια την Τετάρτη θα έχουμε μια ανάπαυλα στον καιρό. Την Πέμπτη πάλι θα περιμένουμε βροχές. Γενικά θα είναι μια βροχερή εβδομάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τηράσκη, ευχαριστούμε πολύ. Υπέρ των πρωτοβουλειών που προάγουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τάχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στον Εθνικό Κήρυκα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη μη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά και στις εξελίξεις στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι η χώρα μας συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους, ενώ υπεραμείνθηκε τις διαδικασίες διαλόγου με την Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί, αναφέρεται, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια. Στο ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανατάκου, ακούμε τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
Η Ελλάδα τάσεται υπέρ των πρωτοβουλειών που προωθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αλλά η εντολή του Συμβουλίου Ειρήνης που σχηματίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ξεπερνά τα όρια της Γάζας, επαναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, εξηγώντας τη μη συμμετοχή της χώρας στο άτυπο όργανο. Η Αθήνα συμφωνεί με την Ουάσιγκτον στην ανάγκη θωράκισης της Αρκτικής, αναδεικνύοντας τον διακριτό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία. Η Ελλάδα διατηρεί, αναφέρεται, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών, υπεραμεινόμενος στη διαδικασία διαλόγου με την Τουρκία. Αθήνα και Άγκυρα αναζητούν πιθανές ημερομηνίες σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας εντός του πρώτου 15η μέρου του Φεβρουαρίου.
Για τις προσπάθειες διατήρησης του διαλόγου της θετικής ατζέντα, Στάλινε, τουρκικά μίλησε στο Έθνιος Ρέντιο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.
Προφανώς σε επίπεδο κυβερνητικό, σε επίπεδο θέσεων και συμφερόντων όπως τα εννοεί κάθε πλευρά και τελικά και σε επίπεδο ηγεσίας όταν ανεβαίνουν αυτά τα ζητήματα σε ευκαιρίες συνάντησης των δύο ηγετών. Αυτές οι διαφορές θα είναι πάντοτε ουσιαστικές και δύσκολα επιλύσιμες όσο δεν υπάρχει κάποια οραματική αντιμετώπιση των ζητημάτων, ώστε να αλλάξουν και κάποιες θέσεις. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η εποχή για την Τουρκία του Ερντογάν και μάλιστα θα έλεγα ενδεχομένως να αμφισβητεί κιόλας την ηρεμία των κινήσεων. Είδαμε στο προηγούμενο διάστημα και τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις να δίνονται, ενώ είχαμε αρκετούς μήνες και πάνω από χρόνο που τα πράγματα ήταν ήρεμα. Συνεπώς, αυτό δεν νιώθουμε ότι θα αλλάξει. Αυτό που έχει, νομίζω, τελικά πολύ σημασία και βλέπουμε πόσο σοφή είναι και η δημιουργία της θετικής ατζέντας, είναι αν στο έδαφος δημιουργούνται προϋποθέσεις για συνδέσεις μεταξύ των δύο λαών σε επίπεδο προσώπων, με τον τουρισμό, με όλα αυτά που έχουμε πει, τότε τουλάχιστον αυτές οι αντιθέσεις δεν μετατρέπονται σε δηλητήριο το οποίο δηλητηριάζει τη σχέση των λαών.
Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί έξω από κατάστημα των Ελτά στην οδό Αναπαύσεως στα Βρελίσια, όταν ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα διαπληκτίστηκε με υπάλληλο των Ελτά και στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημά του. Πάμε στην Σοφία Ορφανού. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
Όλα συνέβησαν στις 9 το πρωί στον οδό αναπαύσεως στα Αυρελίσια σε υποκατάστημα Courier. Ο 35χρονος δράστης έφτασε στο σημείο, εκνευρισμένος εισήλθε στο εσωτερικό της επιχείρησης και ξεκίνησε να διαπληκτίζεται με την υπάλληλο, καθώς όπως έλεγε, είχε πολλή ώρα και πολλές μέρες να παραλάβει ένα δέμα που είχε φτάσει στο όνομά του. Η υπάλληλος με ηρεμία του εξήγησε ότι θα πάει στην αποθήκη να του το φέρει και τη στιγμή που έφτασε στο ταμείο, ο 35χρονος το πήρε στα χέρια του χωρίς να υπογράψει όπως προβλέπεται, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν υπόλογη υπάλληλος. Ξεκίνησε να περπατάει προς το αυτοκίνητό του και η γυναίκα τον ακολούθησε, προσπαθούσε να του φωνάζοντάς του να του πει ότι πρέπει να υπογράψει. Μπήκε ο δράστης μέσα στο αυτοκίνητό του, πάτησε γκάζι και παρέστηκε την γυναίκα η οποία
προσπαθώντας να τον ακολουθήσει, έπεσε στο αυτοκίνητό του. Η κατάσταση της γυναίκας ποια είναι?
Συνεχίζουν οι εξετάσεις στο νοσοκομείο κάτω που έχει διακομιστεί. Όπως μαθαίνουμε από συναδέλφους της, έχει ήδη σπάσει το χέρι της, ενώ γίνονται και εξετάσεις και για το ισχύο της, καθώς ήταν τόσο σφοδρή η πτώση της από το αυτοκίνητο που τα χτυπήματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Καταλαβαίνετε φυσικά και από το σπάσιμο κάτι τέτοιο. Τώρα η αστυνομική, ο δράστης αμέσως μετά το περιστατικό επιχείρησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί όμως τον εντόπισαν, τον σταμάτησαν. Ο ίδιος παραδόθηκε, ζήτησε και συγγνώμη, αλλά ωστόσο όλο αυτό το περιστατικό έχει προκαλέσει εκνευρισμό και ιδιαίτερη στεναχώρια στους συναδέλφους, αλλά φυσικά και στο ίδιο το θύμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πρώτο πυλόν βρίσκεται μια νέα σημαντική προκήρυξη του ΑΣΕ που αναμένεται να ανοίξει δρόμους για χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο δημόσιο. Η κίνηση αυτή αφορά κυρίως υποψηφίους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και υπόσχεται ευκαιρίες σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες σε διάφορους φορείς του δημοσίου. Ο Θάνος Παπαγιάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕ, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη. Έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς. Να τον ακούσουμε.
Το 3.500 είναι ένας αριθμός που αφορά βασικά αυτούς που τις θέσεις που θα προκηρυχθούν μέσω του γραπτού διαγωνισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Συνολικά, μέσα στο 2006, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει από το Υπουργικό Συμβούλιο και μας έχει σταλεί, πρέπει να προκηρυχθούν 16.000 περίπου θέσεις. Μέσω ΑΣΕΠ, προσοχή. Υπάρχουν και θέσεις εκτός ΑΣΕΠ. Από τους 16.000, το μεγαλύτερο κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, είναι 3.500, αφορούν το χώρο της υγείας. Μιλάμε για νοσηλευτές, μιλάμε για διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων, για το λεγόμενο επικουρικό προσωπικό κλπ. Άμεσα θα φύγουν δύο προκηρύξεις για την υγεία στο Εθνικό Τυπογραφείο. Πήραμε τη σύμφωνη γνώμη αυτή την εβδομάδα του Υπουργείου Υγείας. Λογικά, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα φύγουν δύο μεγάλες προκηρύξεις υγείας, μία 510 θέσεων και μία 1.000 τόσων θέσεων, που αφορά προσωπικό νοσοκομείο.
Αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα Νέα Σαββατοκύριακο έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης εν όψη της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα. Ο κ. Βαρθολομέος μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις ρωσικές κατηγορίες σε βάρος του, τον πρόεδρο Τραμπ, τον Ερντογάν και τους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή. Χαρακτήρισε επεκτατικό τον πόλεμο στην Ουκρανία και απάντησε στη Μόσχα λέγοντας πως δεν φοβάται την ρωσική προπαγάνδα. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη που έχει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Με φόντο τις τεκτονικές αλλαγές στο γεωπολιτικό οικοδόμημα και με αφορμή, όπως είπες και εσύ, την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη την προσεχή εβδομάδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στέλνει μέσα από τη συνέντευξή του με σαφή και αιχμηρό λόγο μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Αποκρούει τις πρόσφατες επιδέσεις που δέχθηκε ο ίδιος από τη Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών, ενώ αναφερόμενος στην εισβολή στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για έναν επεκτατικό πόλεμο. Για τη Μέση Ανατολή τώρα, εξέφρασε την ανησυχία του για τη συρρήκνωση των χριστιανικών κοινοτήτων, ενώ δεν έκρυψε και τη βαθιά του θλίψη για τις κακουχίες που βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι. Δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την επαναλειτουργία της, απευθύνοντας μάλιστα ανοιχτή πρόσκληση προς τον Τούρκο πρόεδρο να τελέσουν μαζί τα εγγένεια, ενώ ολοκληρώνοντας μίλησε και για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο πριν από λίγο καιρό, περιγράφοντας τις εντυπώσεις που αντάλλαξαν, ενώ κάνει λόγο και για τα μηνύματα που θα απευθύνει από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε προσευχή για τον τραυματισμό των συγκρούσεων και εξεφράζοντας την ελπίδα για την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο.
Λοιπόν, Κάτια μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χιλιάδες πολίτες που αναζητούν εργασία αλλά και εκατοντάδες επιχειρήσεις που ζητούν προσωπικό συναντώνται στην 50η εκδήλωση Μέρα Καριέρα στο Περιστέρι. Εκτιμάται ότι θα προσφερθούν περίπου 8.000 ευκαιρίες απασχόλησης. Το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Γράβου. Θα ακούσουμε την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και την Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα.
Είναι νέοι και επιδιώκουν να κάνουν το πρώτο τους εργασιακό βήμα χτίζοντας καριέρα στην ειδικότητα που σπούδασαν. Με το βιογραφικό στο χέρι και πολλά όνειρα, ο Τέρενς, χημικός μηχανικός, βρέθηκε στις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ αναζητώντας ευκαιρία απασχόλησης.
Έχω τελειώσει χημικός μηχανικός. Από τη μικρή εμπειρία που έχω τώρα στην αναζήτηση, είναι λίγο δύσκολο γιατί περισσότερες εταιρείες θέλουν προϋπηρεσία.
Είναι δύσκολο κυρίως για αυτό ακριβώς το σημείο που κάνει τη διασύνδεση από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας.
Μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικά είναι οι τομείς ενδιαφέροντος για τον Νέστορα. Που εκτιμά ότι οι μισθολογικές συνθήκες στη χώρα μας βελτιώνονται.
Δεν έχω εργαστεί ακόμα να έχω εικόνα από μέσα για τις αποδοχές. Βλέπω ότι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι πρέπει να συνάδουν και με την παραγωγικότητά μας.
Πιο πολύ θέλω να δουλέψω και να εξελιχθώ πιο πολύ στο δικό μου τομέα.
Μέχρι σήμερα 12.000 πολίτες έχουν βρει εργασία μέσα από τις ημέρες καριέρας, με τον στόχο του Υπουργείου Εργασίας να είναι τόσο η αύξηση της απασχόλησης όσο και η αύξηση των αποδοχών.
Στόχος μας είναι να διεισδύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα της ανεργίας και ταυτόχρονα να δούμε και πιο ποιοτικές, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Σήμερα είναι μια νέα αρχή για τη ζωή πολλών συμπολιτών μας. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης γι' αυτό είναι, για να δίνει νέα εργαλεία στη διάθεσή τους.
Τη δυσκολία εξέβρεσης του κατάλληλου προσωπικού αναδεικνύουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.
Εμείς ως τεχνική κατασκευαστική εταιρεία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στα τεχνικά επαγγέλματα να βρούμε ανθρώπους που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εργασίες αυτές.
Ερχόμαστε τις μέρες ΔΥΠΑ εμείς και για τα εμπορικά μας γραφεία, αλλά και για την παραγωγική μονάδα που έχουμε. Εντάξει, ο κόσμος είναι πάρα πολύ κάθε χρονιά.
Στην εκδήλωση στο Περιστέρι συμμετέχουν πάνω από 300 επιχειρήσεις με ανοιχτές 8.000 θέσεις απασχόλησης.
Στις 27 με 29 Μαρτίου προσδιορίσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού οι δημοσκοπήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Ανδρέα Μαραθιά, καλό μεσημέρι. Και στην πραγματικότητα το βλέμμα είναι στραμμένο μάλλον στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, με το στόχο να παραμένει η πρωτιά έστω και με μια ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις έχουν άλλη εικόνα όμως.
Πράγματι, Ευρυβίγη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη όλες αυτές οι διεργασίες το τελευταίο χρονικό διάστημα στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα και αύριο έχουμε το συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Σε λίγους μήνες έχουμε και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναμένουμε και τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, θα έλεγα ότι η εβδομάδα που πέρασε σημαδεύτηκε για το ΠΑΣΟΚ από το άνοιγμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τις προοδευτικές δυνάμεις, υιοθετώντας ως ένα βαθμό και τις θέσεις του Χάρη Δούκα για διάλογο με τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αρχίζει γενομένη στο συνέδριο του κόμματος 27 με 29 Μαρτίου για το μείζον ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όσο συνεχίζονται οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις για το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε δύσκολη θέση και η πορεία προς το συνέδριο αναμένεται να είναι συγκρουσιακή, καθώς βουλευτές και κορυφαία στελέχη βλέπουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας σε πολιτικό και επικοινωνιακό επίπεδο να μην αποδίδει στους καρπούς που αναμένει η ίδια ηγεσία. Τόσο ο Δήμαρχος Αθηναίων όσο και ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής Αλφα Αθηναίων μάλιστα έδωσε νέα προθεσμία, θα έλεγα ουσιαστικά, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να ξεκολλήσει η βελόνα των δημοσκοπήσεων και για την ανάκαμψη του κόμματος. Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας, είπε ο κύριος Γερουλάνος, είναι ουσιαστικά μέχρι το Πάσχα. Και μετά είπε, γιατί μετά ξεκινάει μια προεκλογική εκστρατεία. Αυτό το δίμηνο και ενώπιση του συνεδρίου, σημείωσε ο κύριος Γερουλάνος, είναι εξαιρετικά κρίσιμο και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε είναι να συνεδριάζουμε πολύ πιο συχνά, είπε ο κύριος Γερουλάνος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky πρόσφατα. Από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων παραμένει το ζήτημα της συνεργασίας και του διαλόγου με τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ζήτημα στο οποίο έχουν αρκετές επιφυλάξεις τα άλλα κορυφαία στελέχη. Ενώ παράλληλα η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθαρίζει τη θέση του κόμματος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ουσιαστικά μια κίνηση αυτοκτονίας, όπως είπε, χαρακτηριστικά πολιτικής αυτοκτονίας. Ενώ όσον αφορά αφορά το κόμμα, το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα που αναφέρεται γενικώς στο ζήτημα της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να πάνε μαζί του. Δεν ζητάνε να πάει μαζί, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Σήμερα, να σημειώσουμε τέλος, Ευρυδίκη, είχαμε και δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του κυρίου Τσουκαλά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Και ο οποίος είπε ότι ως προς τη στρατηγική του Πασόκ είναι αδιαπραγμάτευτη θέση για αυτόνομη πορεία, ανθίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση και με το μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα ανέφερε ότι και σημείωσε παράλληλα ότι στις εργασίες του Συνεδρίου του Μαρτίου θα προκύψει πάρα πολύ καθαρά ότι η στρατηγική μας επιλογή είναι η επόμενη κυβέρνηση να έχει προοδευτικό στίγμα με εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και θα καταστεί σαφές ότι για να αναταχθεί η χώρα δεν μπορεί στην επόμενη κυβέρνηση να συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Μαρατιά, να σε ευχαριστήσω πολύ και για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Μίλησε στο Ethnos Radio η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τόνια Αντωνίου.
Το ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου, θα μπορεί να αυξήσει τις δυνάμεις του αν αντιμετωπίσει την κρίση εμπιστοσύνης που έχουν τους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το καλύτερο πρόγραμμα σήμερα. Ξέρει ότι έχει στελέχη να μπορούν να διοικήσουν αύριο. Όμως πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι εμείς είμαστε εδώ, όπως και παλιά, να εκπροσωπήσουμε τους μη προνομιούχους της νέας εποχής. Τα συνέδρια των κομμάτων γίνονται για να μπορεί ο κάθε σύνδεσμος, το κάθε μέλος, να πάει στο συνέδριο και να πει την άποψή του, να έχει τη δυνατότητα να το βάλει σε ψηφοφορία στο σώμα, γιατί είναι το ανώτατο όργανο και εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Καλές οι απόψεις όλων των στελεχών και όλων μας, αλλά από εκεί και πέρα το σώμα, πάντοτε οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από τα συλλογικά όργανα για να μπορούν να έχουν γερά πόδια.
Έξι άτομα συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτη ρήπανση του περιβάλλοντος στη Σύνδο. Την Τρίτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή για εξηγήσεις, όπως διαπιστώθηκε να πόθηκαν μη εμπορεύσιμα πλαστικά σε έκταση περίπου 15 χιλιόμετρων έξω από τη Θεσσαλονίκη και κατόπιν τα ισοπαίδωναν με ειδικό μηχάνημα. Πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ.
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ορολογιακή βόμβα στη Δυτική Θεσσαλονίκη μέσα στους οριζόνες του Δήμου Δέλτα και μόλις σε λίγα χιλιόμετρα μακριά από την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, όπου σύμφωνα με την τοπογραφία μια εταιρεία ανακύκλωσης εναπόθεται για τα τελευταία 5 χρόνια πλαστικά μη επεξεργασμένα ανακυκλώσιμων υλικών και στη συνέχεια με ειδικά γκρέιντερ ισοπαίδωνε κυριολεκτικά τα πλαστικά, ενώ έβαζε από πάνω, έριχνε κάποια υλικά από κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις κτιρίων, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη των πλαστικών. Είχαμε 6 συλλήψεις, 2 μάλιστα επαυτοφόρο από 2 οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι εκείνη την ώρα εναπόθεταν ανεξέλεγκτα πλαστικά, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Τρίτη. Βέβαια, το βασικό ζητούμενο αποτελεί η απομάκρυση των συγκεκριμένων πλαστικών αποβλήτων, καθώς πρόκειται για ένα ιδιωτικό οικόπεδο 60 στρεμμάτων, ενώ από την άλλη και ο οικείος Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα προκειμένου να απομακρύνει ένα τόσο μεγάλο όγκο από απόβλητα που ουσιαστικά αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους κατοίκους όσο και για τον οδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
Τίμω, είναι αξιοσημείωτο ότι όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν είχε πάρει είδηση συνέβαινε, έτσι, οπότε επιμόνωνε την περιοχή.
Ναι. Πραγματικά, μέσα στην ημέρα πινερχόντουσαν τα φορτικά, φόρτωναν και ξεφόρτωναν απόβλητα χωρίς κανείς να τους ελέγχει, χωρίς να έχουν κάποιο δελτίο αποστολής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα 25 εκατομμύρια ξεπερνούν τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος που εξαπατούσε οδηγούς με πειραγμένες αντλίες. 20 πρατήρια καυσίμων έχουν σφραγιστεί σε όλη την Ελλάδα, ενώ αποκαλυπτική είναι η διάλογη μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Να ακούσουμε την Σπυριδούρα Κακλατζή.
Τα μέλη του κυκλώματος, έχοντας εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό, παρακρατούσαν το 10% των καυσίμων από τις αντλίες και σε δεύτερο χρόνο πουλούσαν το πλεόνασμα αυτό χωρίς να κόβουν αποδείξεις. Μία οδηγός κατάλαβε ότι η ποσότητα βενζίνης που της έβαλαν ήταν ελλιπή σε σχέση με την αναγραφόμενη, αλλά και τα χρήματα που είχε πληρώσει. Ο διάλογός της με τον υπάλληλο του πρατηρίου είναι αποκαλυπτικός.
Πρατήριο, παρακαλώ.
Ναι, είχα βάλει πριν βενζίνη. Δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι, ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει?
Μπορεί να έχει κολλήσει το φλωτέρ σας. Συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο.
Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό.
Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο, απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά. Δεν είναι κάτι το περίεργο.
Όπως προκύπτει από άλλη συνομιλία μεταξύ μελών της οργάνωσης, ενημέρωναν τους υπαλλήλους για τους δικούς τους ανθρώπους, ώστε να φτιάχνουν τις αντλίες.
Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη. Επειδή έρχεται εδώ ένας θείος σου με ένα smart μαύρο και κατεβαίνει και αεράτος και μιλάει στο προσωπικό και τους λέει φτιάξε μου την αντλία.
Μαύρο smart.
Ναι, πες αν. Πες δεν θα ξαναέρθει κανένας εδώ, εκτός από το πατριό σου και τη μάνα σου. Το είπα σε όλους.
Από τα 16 πρατήρια υγρών καυσίμων έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας για 2 χρόνια. Από το ελληνικό FBI συνελήφθησαν 13 άτομα, ενώ 5 ακόμα που εμπλέκονται έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Κλειστό λόγω παραποίησης μηχανισμών. Αυτή είναι η ένδειξη που έχει τοποθετήσει η ΑΔΕ στα 20 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα που παραποιούσαν με παράνομο λογισμικό τις αντλίες της βενζίνης.
Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζονται πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία τριετία.
Στη Θεσσαλονίκη μπήκε λουκέτο σε ένα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Πάμε στον Κώστα Μπούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνολικά είναι 5 τα πρατήρια που είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στην Τούμπα, στο Τιτάν επάνω, στην Βασιλίση Σόλγας και στο προς το αεροδρόμιο προς την Περαία. Είναι συνολικά 5 τα πρατήρια τα οποία χρησιμοποιούσαν αυτό το λογισμικό. Είναι το ίδιο ιδιοκτήτη, είναι από τα 20 συνολικά σε όλη τη χώρα. Να πούμε ότι εδώ στο πρατήριο που βρεθήκαμε στην Τούμπα μιλήσαμε μάλιστα με κάποιους από τους πελάτες του πρατηρίου του συγκεκριμένου. Ο ένας μας είπε μάλιστα ότι έβαζε βενζίνη μία φορά το μήνα, γέμισε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, είχε συγκεκριμένες κινήσεις από το σπίτι του στη δουλειά και ξαφνικά διαπίστωσε ότι στο δεκαήμερο πάνω η στάθμη της βενζίνης στο ρεζερβουάρ έπεσε στο μισό. Όταν διαμαρτυρήθηκε, του είπαν αυτά τα αντίστοιχα, δηλαδή ότι είναι το φλωτέρ, ότι είναι κάτι άλλο και δεν είναι φυσικά ότι δεν είναι κάτι περίεργο, ότι μπήκαν λιγότερα καύσιμα δηλαδή. Συνελήφθησαν, όπως ξέρουμε, συνολικά 13 άτομα, ανάμεσά τους είναι και ο αρχηγός και αναζητούνται άλλοι 5. Παράλληλα με την τοιχογραφία, όπως είπαμε, περιλαμβάνονται άλλα 5 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ από τα 16 συνολικά, από τα 20 πρατήρια, τα 16 έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας και σφραγίστηκαν από τα αρμόδια κλιμάκια της ΑΔΕ. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος της εταιρείας, το οποίο συνελήφθηκε αυτό, ενημερώθηκε αρχή καταπολέμηση νομιμής εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προκειμένου για να προβεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βρεθούν τα χρήματα. Εκτιμάται ότι όλη η συνολική ζημιά που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της κλιματικής οργάνωσης λόγω των ελληματικών παραδόσεων καυσίμων φτάνει στην πενταετία που λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα, φτάνει περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος παρακολουθούσαν το κύκλωμα αυτό έπειτα από καταγγελίες πολιτών περίπου 6 μήνες για να φτάσουν να κάνουν ταυτόχρονους ελέγχους και στα 20 πρατήρια σε όλη τη χώρα για να μπορέσουν να εξαρτώσουν αυτό το κύκλωμα.
Πάντως με περισσότερο θράσος έχουν ενδιαφέρον και πολλές δικαιολογίες. Μία γυναίκα διαμαρτυρήθηκε πηγαίνοντας σε ένα πρατήριο καυσίμων ότι μετά τη βενζίνη το λαμπάκι εξακολουθούσε να είναι πορτοκαλί και της είπαν ότι είναι τεχνικό πρόβλημα.
Το λογισμικό αυτό από την Καβάλα που το έκανε αυτός ο καβαλιώτης είχε κλιμακωτεί, να σου το πω, ήταν κλιμακωτό, δηλαδή στα 20 περίπου με 30 ευρώ βενζίνη αφαιρούσε 15% από τη συνολική ποσότητα βενζίνης. Στα 80 ευρώ αφαιρούσε 30 με 35%. Όταν κάποιος γέμισε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, έδινε το λύση υπάλληλο να το γεμίσει, τότε αφαιρούσε πάλι 15%. Αφαιρούσε λίγο έτσι ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτή του κυρίου που προαναφέραμε και αυτή που καταγράφηκε στις συνομιλίες, γίνανε αντιληπτές και η απώλεια καυσίμων έγινε αντιληπτή και υπήρχαν διαμαρτυρίες που βέβαια τις οι υπάλληλοι της εταιρείας τα φόρτωναν σε τεχνικό πρόβλημα το αυτοκίνητο και οτιδήποτε άλλο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Την πλήρη εικόνα φερεγγιότητας και πιστωτικών υποχρεώσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα έχουν στο εξής οι τράπεζες μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Η σχετική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρετική. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άνοιξε η πλατφόρμα συγκεκριμένη στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Θα έχει την εποπτεία. Άρα με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η διαφάνεια στο πώς έρχονται αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια πώς αξιοποιούνται. Πάμε να δούμε καταρχάς ποια είναι αυτά τα δεδομένα, τι θα μπαίνει στην πλατφόρμα. Οι τράπεζες και τα διάφορα άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα που είναι στη χώρα μας, αλλά και οι διαχειριστές απαιτήσεων, τα funds όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, θα στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα για όλους τους πελάτες τους τι δάνεια έχουν δώσει, τι πληρωμές έχουν κάνει οι πελάτες τους και τι ήδη και ποιες εξασφαλίσεις έχουν δώσει, αν δηλαδή έχει μπει υποθήκη, ένα σπίτι ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτά λοιπόν θα αποτελούν το πιστωτικό προφίλ του κάθε νοικοκυριού αλλά και της κάθε επιχείρησης. Θα είναι μια πλατφόρμα στην οποία η κάθε τράπεζα θα στέλνει στοιχεία. Στη συνέχεια όμως θα μπορούν όλες οι τράπεζες και όλοι οι χρηματοδοτικοί φορείς να βλέπουν το προφίλ ακόμα και νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δεν είναι πελάτες τους, αλλά που ενδεχομένως φιλοδοξούν να γίνουν πελάτες τους στο μέλλον, να πάρουν κάποιο δάνειο, ας πούμε. Ποιες πιστώσεις θα μπαίνουν? Οποιαδήποτε μηνιαία πίστοση άνω των 2.000 ευρώ το μήνα για φυσικά πρόσωπα ή άνω των 5.000 ευρώ το μήνα για νομικά πρόσωπα. Δεν σημαίνει ότι αυτές τις υποχρεώσεις ότι είναι αφαιρέγγυος. Ακόμα και αν κάποιος πληρώνει κανονικά τα δάνειά του, στην πλατφόρμα θα φαίνεται ποιος είναι και τι δάνειο έχει πάρει και από πού. Τώρα, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Καταρχάς να δούμε οφειλέτης τι μπορεί να κάνει σε αυτή την πλατφόρμα. Θα είναι προσβάσιμη? Ναι, θα είναι προσβάσιμη. Στον οφειλέτη, οποιοδήποτε νοικοκυριό ή επιχείρηση μπορεί να μπει στην πλατφόρμα δωρεάν, χωρίς προϋποθέσεις, και να δει ποια είναι η εικόνα του. Να διαπιστώσει δηλαδή αν το προφίλ του είναι το πραγματικό. Να δει, ας πούμε, αν τον εμφανίζουν να έχει πάρει δάνεια από μία-δύο τράπεζες ή αν τον εμφανίζουν να χρωστάει σε τέσσερις τράπεζες, ενώ ο ίδιος δεν χρωστάει. Εάν διαπιστώσει κάποια ανακρίβεια, μπορεί να κάνει αίτηση αμφισβήτησης, ένσταση δηλαδή.
Στην
πλατφόρμα αυτή ακριβώς, με ηλεκτρονική αίτηση. Να ζητήσει να διορθωθούν τα δεδομένα. Τώρα, οι τράπεζες από την πλευρά τους, για ποιο λόγο χρειάζεται να έχουν αυτή την πρόσβαση, όπως τουλάχιστον οι ίδιες υποστηρίζουν, στο προφίλ νοικοκυριών και επιχειρήσεων? Διότι έτσι θα ελέγχουν και θα αξιολογούν καλύτερα τους υποψήφιους δανειολήπτες, θα αξιολογούν τον κίνδυνο, δηλαδή αν για τις ίδιες υπάρχει κάποιος κίνδυνος να δανείσει ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση, να δουν δηλαδή ποιο είναι το προφίλ, πόσα δάνεια κουβαλάει κάποιος, είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό, στην πλάτη του και πόσο τακτικά εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του. Αυτό θα τους επιτρέψει, όπως τουλάχιστον οι ίδιες υποστηρίζουν, να ενισχύσουν μάλλον τη ρευστότητα στην οικονομία, πραγματικά στους τομείς που χρειάζονται ρευστότητα.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Τώρα, στον εισαγγελέα Σερών οδηγήθηκε σήμερα διευθύντρια γυμνασίου, η οποία κατηγορείται ότι φήμωσε με χαρτοτενία ένα μαθητή της. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη στις Σέρες να δούμε τι ακριβώς έγινε, Βασίλη.
Η δίκη ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών, 18 μήνες για την παράνομη βία και 6 μήνες για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης συνολικά 24 ετών, η οποία θα λέγαμε ότι γίνεται εξαγοράσιμη με 10 ευρώ την ημέρα. Ένα αδιανόητο περιστατικό. Είμαστε έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών και περιμένουμε τον δικηγόρο και την διευθύντρια να δούμε αν θα μας κάνει δηλώσεις. Να σας πω ότι την Πέμπτη, όπως κατά άμα γίνει ο δικηγόρος λίγο να πλησιάσω.
Ναι.
Ο δικηγόρος θα μας κάνει δηλώσεις.
Να τον ακούσουμε αν μπορούμε.
Ωραία.
Ετοιμάζεται δηλαδή να κάνει αυτή τη στιγμή δηλώσεις.
Αν μπορούμε λίγο. Για λίγο. Ένα λεπτό λίγο. Κράτησε και αυτό, σε παρακαλώ.
Λέτε το όνομά σας. Μ' ακούτε? Λέτε, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
Είμαστε στον αέρα, Βασίλη. Λέτε, ακούμε και εμείς.
Γιατί μας κάνει δηλώσεις ο δικηγόρος.
Να μπορούμε λοιπόν, να τις
ακούσουμε. Όπως η μήνυση έγινε από τη μητέρα,
ναι,
ενός 13χρονου παιδί, το οποίο προσπαθώ να ακούσω τώρα και το δικηγόρο, συγγνώμη, για να σας μεταφέρω στον αέρα. Ναι. Να σας πω ότι η μητέρα, όπως είπε, του 13χρονου, mm-hmm, όταν πήγε να πάρει τα παιδιά στο σχολείο την Πέμπτη, είναι δίδυμα παιδιά, το κορίτσι είπε στη μητέρα: «Μητέρα, να είσαι ψύχρη, να σου πω κάτι που έγινε στο σχολείο». Της είπε λοιπόν στο σχολείο, το πρωί, η καθηγήτρια, που είναι και διευθύντρια, έδεσε το στόμα, τον φήμωσε με χαρτοτενία, mm-hmm, και στη συνέχεια του έδεσε τα χέρια, ήταν σε όλη τη διδακτική ώρα δεμένος και φημωμένος.
Τι έκανε το παιδί?
Η καθηγήτρια, βέβαια να πούμε, ναι, που σε επιβλήθηκε αυτή η ποινή, στην αίθουσα τώρα, στην απολογία της, είπε ότι ήταν εν είδη αστεϊσμού, ήταν ένα αστείο,
αστεϊσμός,
που το έκανε βέβαια με τη συνέννηση της τάξης. Μάλιστα είπε ότι ρώτησα την αδελφή του, «Να κλείσω το στόμα του αδελφού σου γιατί μιλάει πολύ». Στη συνέχεια μάλιστα δεν αποδέχεται ότι βγήκε έξω από την, ότι αυτή του έβαλε κάποιο μαθητή να του δέσει τα χέρια. Είπε ότι βγήκε έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν μπήκα τον είδα με δεμένα τα χέρια, χωρίς βέβαια να κάνει τίποτα. Βέβαια δεν την πίστεψε ούτε το δικαστήριο, έτσι επιβλήθηκε αυτή η ποινή. Πάντως ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η καθηγήτρια είχε παρουσιάσει μια προβληματική συμπεριφορά. Είχε γίνει καταγγελία από το σύλλογο.
Άρα έχει ξαναγίνει καταγγελία λοιπόν, η οποία είναι για διευθύντρια του σχολείου.
Ακριβώς. Είχε γίνει καταγγελία από το σύλλογο των γονέων και κηδεμόνων. Είχε γίνει μάλιστα και ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Μουλού Παπά για αυτό το θέμα. Είχε ξεκινήσει ΕΔΕ μέσα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί φέρεται να χτύπησε μια καθηγήτρια. Είχε παρουσιάσει μια προβληματική.
Άρα υπάρχουν και άλλα περιστατικά, ναι, και σε ενηλίκους μας.
Και άλλα περιστατικά, ναι, αλλά φυσικά αυτό. Και αυτό που είπε η μητέρα, το 13χρονο, είναι ότι πρέπει να ανοίγουν τα στόματα. Πρέπει τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο περιστατικό στο σχολείο να το λένε στους γονείς και πρέπει οι γονείς να το καταγγέλουν αμέσως. Αυτό ήθελα να μας πει η μητέρα, που έφυγε πραγματικά ένα αδιανόητο περιστατικό και ήταν αδιανόητη και η απολογία της, το πώς δηλαδή τόσο απλά είπε ότι σαν αστείο εγώ του έδεσα το έκλεισα το στόμα, του φήμωσα το στόμα γιατί έκανε φασαρία και ξέρετε πώς είναι τα παιδιά, συνήθως κάνουν φασαρία, συνήθως έρχονται και βαριούνται και δεν κάνουν μαθήματα, ενώ εγώ ήθελα να κάνω ένα καλό μάθημα. Έτσι και ουσιαστικά συμβολικό ήταν αυτό που έκανα να του κλείσω το στόμα, χωρίς να πιστεύω ότι θα έπαιρνε τόσο πολύ μεγάλη έκταση. 24 μήνες φυλακή μετατρέπεται σε εξαγοράσιμη ποινή 10 ευρώ την ημέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε έξαρση γρήπη, δύο παιδιά 6 και 3 ετών νοσηλεύονται με επιπλοκές στην ΜΕΤ νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Ένα εκ των δύο είναι διασωληνωμένο. Το τρίχνο αγοράκι έχει αποσωληνωθεί και βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να σου πω ότι το 6χρονο κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις του παιδιού έδειξαν εγκεφαλίτιδα λόγω επιπλοκών της γρήπης και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, καθώς τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Τώρα, το 3 ετών αγόρι παρουσίασε σημάδια βελτίωσης από χθες και αποσωληνώθηκε, αλλά παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς είναι αρκετά επιβαρημένος ο οργανισμός του από τη γρήπη. Να σου πω ότι οι εξετάσεις του έδειξαν ότι είναι αιμοδυναμικά σταθερός και είναι υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Να πούμε δίκαιο ότι μέσα στον Ιανουάριο περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας με γρήπη και 4 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ανάμεσά τους και το 3 ετών αγόρι και το 6 ετών κοριτσάκι που νοσηλεύονται τα τελευταία 24 ώρα. Να πούμε ωστόσο ότι το επιδημιολογικό φορτίο της γρήπης στην κοινότητα είναι σταθερά υψηλό. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφεται μείωση της προσελεύσης παιδιών και ενηλίκων στα νοσοκομεία με γρήπη και άλλες ιώσεις, καθώς και στις νέες νοσηλείες σε σύγκριση με την περίοδο των εορτών.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Ειρήνη Κυρίτση. Καλή συνέχεια. Πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και στην χιονοθύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σε κλειό σφοδρής κακοκαιρίας με χιονοπτώσεις. Βρίσκονται λοιπόν στο κλειό αυτό 16 πολιτείες, ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Στους μείον 50 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, Έλενα Λεβίζου.
Ναι, είναι πραγματικά μια κατάσταση που έχει θέσει σε συναγερμό τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ από το Τέξας έως την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, και είναι μια ασυνήθιστα σφοδρή χιονοθύελα ακόμα και σε πολιτείες όπως το Τέξας, το Νέο Μεξικό, το Άρκανσο, πολιτείες δηλαδή που δεν βλέπουν τέτοια φαινόμενα. Έχουν τεθεί σε συναγερμό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι πολιτείες, βρίσκονται σε επιφυλακή φυλακοί, οι αρχές και η εθνοφρουρά για τα προβλήματα που θα προκύψουν. Είναι επιβαρυντικό ότι υπάρχουν, αναμένονται και σφοδροί άνεμοι σε όλες αυτές τις περιοχές. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και για την ηλεκτροδότηση και οι κάτοικοι προετοιμάζονται αγοράζοντας τρόφιμα και άλλα απαραίτητα που θα τους χρειαστούν σε περίπτωση που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Έχουν επηρεαστεί βεβαίως πάρα πολύ και οι πτήσεις. Έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής πάνω από 8.000 πτήσεις. Ιδιαίτερα έχει επηρεαστεί έχουν επηρεαστεί τα αεροδρόμια στο Τέξας μέχρι στιγμής, αλλά όπως σου είπα, Ευρυδίκη, αυτή η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει πάρα πολλές περιοχές με πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που η αίσθησή τους μπορεί να φτάσει και τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου, όπως πολύ σωστά είπες.
Λοιπόν, στην Μινεσότα τώρα, εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν χθες και χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, παρά το δρυμμή ψύχος, για να διαδηλώσουν κατά της συνεχιζόμενης επιχείρησης από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης που έχουν αναπτυχθεί εκεί κάτι εντολή του Προέδρου Τραμπ.
Ακριβώς, αν και το θερμόμετρο και η αίσθηση του κρύου ήταν στους μείον 29 βαθμούς Κελσίου εχθές στη Μινεάπολη, χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους μετά από το κάλεσμα για γενική απεργία κινητοποίησης και από συνδικάτα και από οργανώσεις, ακόμη και από εκκλησίες, από ιερείς. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν, διαμαρτύρονταν, διαδήλωναν στο αεροδρόμιο της Μινεάπολης, διαμαρτύρονται και είναι συνεχιζόμενες οι διαδηλώσεις και οι ταραχές στη Μινεάπολη για την ανάπτυξη της ICE στην πόλη τους και στην πόλη του Σεν Πολ, τις επιχειρήσεις κατά των μεταναστών, αλλά βεβαίως και το θάνατο της 37χρονης από πυρά πράκτορα της ICE πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ενώ σοκ έχουν προκαλέσει και οι εικόνες από τη σύλληψη ενός 5χρονου, ο οποίος ουσιαστικά συνελήφθη ο πατέρας του, αλλά και ο 5χρονος μεταφέρθηκε μαζί με τον πατέρα του, μετανάστη από τον Ισημερινό, μεταφέρθηκαν στο Τέξας, 2.000 χιλιόμετρα μακριά, σε κέντρο κράτησης. Είναι λοιπόν μια έκριθμη κατάσταση και μέχρι στιγμής οι Αμερικανικές αρχές και ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κρατούν μια ιδιαίτερα σκληρή στάση και εμφανίζονται αμετακίνητοι για την ανάπτυξη της υπηρεσίας, των πρακτών της υπηρεσίας μετανάστευσης στην περιοχή.
Και τώρα να πάμε στη Νέα Υόρκη, όπου στο Μπρόνξ είδαμε εφιαλτικές σκηνές. Αφορά μια πολυκατοικία η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους ένοικους κυριολεκτικά να κρέμονται κυριολεκτικά από τα μπαλκόνια και να υπάρχουν φόβοι για πολλά θύματα. Τι νεότερα έχουμε?
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα για τα θύματα. Η φωτιά, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έχει σβήσει. Προκλήθηκε πιθανότατα από έκρηξη φυσικού αερίου στην πολυκατοικία. Ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης για την ανέβρεση τυχόν εγκλωβισμένων ενίκων της πολυκατοικίας, και οι σκηνές, όπως είπε, Ευρυδίκη, που μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ήταν πραγματικά εφιαλτικές.
Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θέματα που επιμελήθηκες από τον διεθνή χώρο. Καλό απόγευμα.
Αθλητικό δελτίο.
Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει η Εθνική Ανδρών αύριο στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο. Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στην Super League, και είναι εδώ κοντά μας ο Τάσος Επιτρόπου που θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, η Εθνική Πόλο Ανδρών πάλεψε, όμως πληγώθηκε στο παίχτη λιγότερο και λύγησε τελικά από την σπουδαία Ουγγαρία με 15-12 και έχασε έτσι και την ευκαιρία να βρεθεί στο τελικό του 37ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι, και θα συνεχίσει όμως την προσπάθειά της με στόχο τι άλλο, το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι, οι γαλανόλευκοι στην Μπέογκραντ Αρίνα θα διεκδικήσουν θα διεκδικήσει, συγγνώμη, την τρίτη θέση απέναντι στην Ιταλία στο αυριανό τελικό στις 6 ώρα από την ΕΡΤ 2 και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Τα ευχάριστα ήρθαν πριν από λίγο, καθώς ο Θοδωρής Βλάχος, που αποβλήθηκε αδίκως χθες σε αυτόν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία, τελικά θα μπορέσει κανονικά να είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Θα πω γρήγορα και το πρόγραμμα σήμερα της Super League.
Εντάχει, σε παρακαλώ, Βόλος, γιατί οριακά είμαστε με το χρόνο.
Ωραία,
ναι.
Ολυμπιακός Βόλος, Αστέρας ΑΕΚ, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός παίζουν σήμερα για τη Super League 18η αγωνιστική.
Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιους Radio 105,8 στις 2, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντσιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλληνα Καραφάνου. Καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.